Shah Alam, 25 Februari. Kelab Kebudayaan Sekolah Kebangsaan Shah Alam telah melancarkan program Gerobok Rezeki di Dewan Sekolah Kebangsaan Shah Alam. Program Gerobok Rezeki bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dan membantu serta meringankan beban golongan yang tidak berupaya seperti golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah warga emas. Program ini telah mendapat sokongan seluruh warga sekolah termasuk ibu bapa, murid-murid. Ibu bapa juga turut memberi sumbangan serta bantuan kepada pihak sekolah bagi menjayakan program ini. Warga sekolah serta ibu bapa juga aktif mengumpulkan barangan keperluan untuk disalurkan kepada gerobok rezeki. Antara makanan yang boleh disumbangkan ke dalam gerobok rezeki ialah makanan kering seperti bihun, beras, telur dan makanan bertin seperti tin sardin, susu dan lain-lain lagi.